สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Long Goodbye Analyzing Cycles in Markets เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การลงทุนเชิงมหาภาคที่อธิบายว่าตลาดการเงินไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่มแต่ดำเนินไปเป็นรอบตามวงจรเศรษฐกิจนโยบายมูลค่าและพฤติกรรมผู้ลงทุนหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพีชซีโอเปนไฮเมอร์นักกลยุทธ์หุ้นระดับโลกของโกลด์แมนแซกส์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตำแหน่งของตลาดในแต่ละช่วงประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นและตัดสินใจลงทุนอย่างมีวินัยมากกว่าการพยายามทายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดแบบแม่นยำเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างของตลาดกระทิงและตลาดหมีความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับผลตอบแทนระยะกลางไปจนถึงการแยกแยะสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงวัดจากที่สำคัญหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับนักลงทุนรายบุคคลและผู้จัดการพอร์ตที่ต้องการกรอบคิดแบบมีประวัติศาสตร์และมีเหตุผลรองรับในการมองตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแผนที่ของวัดจักรตลาดจากความสิ้นหวังไปสู่ความมั่นใจแกนหลักของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดมักเดินผ่านหลายช่วงที่มีลักษณะต่างกันไม่ใช่ขึ้นลงแบบไร้รูปแบบโอเปนไฮเมอร์อธิบายวัดจักรตลาดอันลำดับของความสิ้นหวังความหวังการเติบโตและความมองโลกในแง่ดีซึ่งแต่ละช่วงสะท้อนทั้งสภาพเศรษฐกิจและอารมณ์ของนักลงทุนช่วงต้นรอบมักเป็นจุดที่ความเสี่ยงขาลงเริ่มจำกัดแต่โอกาสขาขึ้นยังเปิดกว้างขณะที่ช่วงปลายรอบมักเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเกินพอดีราคาสินทรัพย์ตึงตัวและความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามจุดเด่นของกรอบนี้คือไม่ได้ใช้เพื่อทำนายตลาดแบบตายตัวแต่ใช้เพื่อประเมินว่าตลาดกำลังอยู่ในระยะใดของวัดจักรและพฤติกรรมที่เหมาะสมควรเป็นแบบไหนหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะซื้อหรือขายเมื่อไหร่ไปเป็นตอนนี้ควรรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดและควรเน้นการปกป้องเงินต้นหรือการเปิดรับโอกาสมากกว่าเด่น2ผลตอบแทนหุ้นขึ้นกับจังหวะเข้าไม่ใช่แค่คุณภาพของสินทรัพย์หนังสือเน้นว่าความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกสินทรัพย์ที่ดีเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าซื้อในช่วงที่เหมาะสมด้วยโอเปนไฮเมอร์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ยาวนานเพื่อชี้ว่าการซื้อในช่วงที่มูลค่าถูกและบรรยากาศตลาดสิ้นหวังมักสร้างผลตอบแทนแบบเบ้ขาขึ้นหรือมีโอกาสได้กำไรสูงความเสี่ยงที่รับไปตรงกันข้ามการซื้อเมื่อราคาตึงตัวและทุกคนมองบวกมากเกินไปมักให้ผลตอบแทนจำกัดในขณะที่ความเสี่ยงขาลงเพิ่มขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะเตือนว่านักลงทุนไม่ควรพึ่งเพียงการกระจายพอร์ตหรือถือยาวอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการลงทุนส่งผลต่อสัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างมากหนังสือจึงสนับสนุนการลงทุนแบบมีความไม่สมมาตรคือพยายามเข้าช่วงที่ดาวไซด์จำกัดและอัพไซด์เปิดกว้างมากกว่าพยายามไล่ซื้อในช่วงที่ตลาดแพงแล้วประเด็น3มูลค่าไม่ใช่เครื่องมือจับจังหวะระยะสั้นแต่เป็นตัวชี้ผลตอบแทนระยะกลางหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของหนังสือคือ valuation หรือมูลค่าไม่ได้ใช้จับเวลาตลาดระยะสั้นได้อย่างแม่นยำเพราะราคาสามารถแพงหรือถูกต่อเนื่องได้ยาวนานแต่เมื่อมองในกรอบเวลาระดับกลางมูลค่ากลายเป็นตัวอธิบายผลตอบแทนที่ทรงพลังมากขึ้นโอเปนไฮเมอร์จึงเสนอให้ใช้มูลค่าร่วมกับตัวแปรอื่นเช่นการวางตำแหน่งของนักลงทุน sentimentและบริบทมหาภาคแทนการใช้ตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งแบบโดดเดี่ยวแนวคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจบนข้อมูลเดียวทำให้การประเมินตลาดมีมิติสมดุลกว่าเดิมผู้ลงทุนที่มองราคาถูกเพียงอย่างเดียวอาจติดกับดัก value trap ได้ในขณะที่ผู้ที่ดูแต่งบการเติบโตโดยไม่สนใจระดับมูลค่าก็อาจรับความเสี่ยงมากเกินไปหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านใช้มูลค่าเป็นเข็มทิศเชิงระยะกลางไม่ใช่นาฬิกาจับเวลาแบบแม่นยำประเด็น4ตลาดหมีมี3แบบและแต่ละแบบต้องอ่านสัญญาณต่างกันหนังสือจัดประเภทตลาดหมีเป็น3ลักษณะคือ cyclical event driven และ structural เพื่อให้ผู้อ่านไม่เหมารวมว่าการปรับลงของตลาดทุกครั้งมีสาเหตุและรูปแบบเหมือนกันตลาดหมีแบบ cyclical มักเกิดจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนกดดันเศรษฐกิจตลาดหมีแบบ event driven เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่ฉับพลันเช่นการระบาดใหญ่ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนรวดเร็วส่วนตลาดหมีแบบ structural เชื่อมกับการแตกของฟองสินทรัพย์และการลดหนี้ซึ่งมักทำให้ความเสียหายลึกและยืดเยื้อกว่าการแยกประเภทเช่นนี้สำคัญมากเพราะแต่ละแบบมีความยาวของการปรับฐานความรุนแรงของการร่วงและรูปแบบการฟื้นตัวต่างกันนักลงทุนที่เข้าใจความแตกต่างจะไม่คาดหวังการฟื้นตัวเร็วจากทุกวิกฤตและจะไม่ใช้กรอบรับมือแบบเดียวกับทุกสถานการณ์หนังสือจึงสอนให้มองตลาดหมีในฐานะปรากฏการณ์ที่ต้องวิเคราะห์ต้นเหตุโครงสร้างและผลกระทบไม่ใช่เพียงดูว่าดัชนีลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ประเด็นสุดท้ายการลงทุนเชิงโครงสร้าง ไกลกว่าวัดจักรสั้นไปสู่ซูเปอร์ไซเคิลผู้อีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการเชื่อมวัดจักรระยะสั้นเข้ากับแนวโน้มโครงสร้างระยะยาวโอเปนไฮเมอร์ไม่ได้หยุดที่การอธิบายเศรษฐกิจหมุนรอบขึ้นลงขยายไปสู่แนวคิดของซูเปอร์ไซเคิลและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานภาวะเงินเฟ้อต้นทุนเงินทุนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมุมมองนี้ช่วยให้นักลงทุนไม่ติดกับดักคิดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำเดิมทุกครั้งอย่างตรงตัวแต่ต้องมองว่ายุคสร้างกติกาตลาดชุดใหม่ขึ้นมาหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มืออ่านการเปลี่ยนเฟสของเศรษฐกิจโลกมากกว่าตำราจับจังหวะตลาดทั่วไปผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับประเมินว่าสิ่งใดเป็นความผันผวนชั่วคราวและสิ่งใดคือการเปลี่ยนแปลงของระบอบตลาดที่อาจส่งผลต่อพอร์ตในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจตลาดในเชิงโครงสร้างมากกว่าการไล่หาสัญญาณซื้อขายระยะสั้นเหมาะทั้งกับผู้ที่บริหารพอร์ตเองนักวิเคราะห์ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคกับพฤติกรรมตลาดเพราะหนังสือให้กรอบคิดที่ช่วยตีความว่าเราอยู่ตรงไหนของวัดจักรและควรจัดพอร์ตอย่างไรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงๆคุณค่าหลักของหนังสือคือการผสมประวัติศาสตร์การเงินมูลค่า sentimentและนโยบายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้มองตลาดได้ทั้งลึกและกว้างกว่าหนังสือการลงทุนจำนวนมากที่มักเน้นเพียงตัวชี้วัดเดียวเทียบกับหนังสือแนว Market Timing ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่สัญญาว่าจะบอกจุดสูงสุดหรือต่ำสุดได้แน่นอนแต่สอนให้ตัดสินใจดีขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนผู้ที่อ่านจบจะไม่ได้รับสูตรสำเร็จตายตัวจะได้เครื่องมือทางความคิดที่ใช้ได้ยาวนานในการลดความผิดพลาดเพิ่มวินัยและมองเห็นโอกาสเมื่อวัดจักรเริ่มเปลี่ยนทิศหากคุณต้องการสนับสนุน Peter C. Oppenheimer